ับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับเรื่องของการตลาดแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำงานการตลาดอยู่แล้วหรือเล่นการตลาดไปแล้วนี่คลิปนี้อาจจะเรียกว่าเบสิกมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่าอยากทำธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของ SME หรือว่าโอเคแบบว่าอยากจะเริ่มลองหาความรู้เกี่ยวกับตลาดแบบที่แบบคุณไม่เข้าใจมันเลยไม่รู้จักมันเลยนะครับอันนี้เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆแล้วกันกับสิ่งที่ชื่อว่า 4P หรือ Marketing Mix นั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณทำงานสายการตลาดเนี่ยหรือแบบโอเคคุ้นเคยมันเนี่ยคุณอาจจะได้ยินคำว่า FOP กันไปเยอะมากนะฮะซึ่งมันเป็นเรียกว่าเฟรมเวิร์กที่นักการตลาดทั้งโลกใช้กันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเราคงวันนี้คงไม่พูดเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเพราะจริงๆถ้าประวัติศาสตร์เนี่ยผมไปอ่านวิกิพีเดียก็ได้นะครับว่า Marketing Mix เกิดขึ้นมาโดยใครนะครับแล้วก็จริงๆฮะ Marketing Mix ไม่ได้เกิดขึ้นในคอตเลอร์นะฮะแต่ว่าเกิดขึ้นจากมานานมาแล้วแล้วคอตเลอร์หยิบมาที่จะอธิบายเพิ่มขึ้นในหนังสือของเขานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจวันนี้เอาง่ายๆแล้วกันMarketing Mixเนี่ยเขาพยายามบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจและคุณกำลังมองเรื่องการตลาดเนี่ยนะฮะมันจะมี4ปัจจัยด้วยกันนะครับไอ้4 P เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำธุรกิจและการตลาดของคุณนะครับ4 อย่างนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถ้ามองดีๆปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าคุณสามารถที่จะต้องพัฒนาแล้วก็แก้ไขต่างๆได้แต่ผมจะเล่าไล่ทีละอย่างนะครับ P แรกเนี่ยเป็น P มาตรฐานเลยคือเรื่องของ product นั่นเองนะฮะ product ก็คือการหาว่าคุณกำลังจะ offer คุณกำลังจะแบบว่านำเสนอสินค้าบริการหรืออะไรก็ได้แล้วเนี่ยคุณบอกว่าคุณกำลังจะนำเสนอสิ่งนี้ให้กับลูกค้านะครับซึ่งมันอาจจะเป็นสินค้าที่แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นหนังสือหรือจะเป็นอาหารหรือเป็นอะไรก็ตามอันนี้ก็คือสิ่งที่ชื่อว่าโปรดักต์นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเองเนี่ยคำว่าโปรดักต์เนี่ยในความหมายลึกๆเนี่ยมันสามารถไปได้มากกว่าเรื่องของเซอร์วิสเช่นนวดนะฮะการให้บริการนวดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับหรือการให้ใช่ไหมอะไรฮะเซอร์วิสเช่นแบบว่ารับส่งของต่างๆเงี้ยนะครับคือโอเคมันอาจจะไม่ใช่สินค้าแบบที่เป็นชิ้นๆ นะฮะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยการที่ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการคุณหรือการที่เขาเป็นลูกค้าคุณเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชื่อว่า product ตัวเองเพราะงั้นคือบางคนก็เรียกว่า product and service นะครับอันนี้อธิบายกันแบบง่ายๆแล้วกันนะฮะสิ่งที่ทำมาคือว่าเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับเขาอยากจะได้สินค้าแล้วก็บริการของคุณเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนโดยจ่ายอะไรให้กับคุณนั่นคือสิ่งที่2ก็คือ price นั่นเองฮะ price ก็คือค่าให้จ่ายค่าใช้จ่ายในการที่เขาจะต้องแลกเปลี่ยนสิ่งนี้เพื่อที่ทำให้เขาได้บริการนั้นกลับมาทีนี้ถ้าเกิดพูดว่า price ปุ๊บเนี่ยแหละเขาบอกว่าอ๋อมันคือเงินใช่ไหมอันนี้มุมนึงมันใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเพียบเทียบไปกันคือมันเงินก็คือสิ่งที่เขาลูกค้าได้ต้องจ่ายเงินเพื่อโอเคจ่ายเงิน 20,000 บาทเพื่อแลกมือถือเครื่องนึงอะไรก็ว่าไปแต่บางครั้งมันไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเงินเสมอไปนะฮะเพราะว่าบางทีลูกค้าอาจจะจ่ายบางอย่างให้กับผู้ให้บริการโดยที่ไม่ใช่เงินแต่ผู้ให้การมองว่าเนี่ยน่ะมันคือของที่มีค่าต่อเขาเช่นคุณเล่น Facebook คุณเล่น Google เนี่ยนะฮะคุณเล่น Facebook กับ Google เนี่ยคุณได้บริการในการที่จะเฮ้ยคุณได้เข้าไปเอาพูดง่ายๆแล้วกันคุณเข้าไปเล่นเพื่อที่ดูติดตามอัปข่าวสารของเพื่อนคุณเสิร์ช Google คุณหาข้อมูลต่างได้นี่คือบริการของเขานะครับแล้วถามว่าเราจ่ายอะไรเขาเราก็ไม่ได้จ่ายเงินให้ Facebook กับ Google นี่เราก็เล่นฟรีแต่จริงๆคุณไม่ได้ฟรีนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Facebook กับ Google เนี่ยหลังจากคุณใช้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องจ่ายให้เขาคือเช่นจ่ายเวลาในการที่คุณจะต้องเล่น2คือคุณให้ข้อมูลเพราะว่า Facebook กับ Google เนี่ยเขาก็ขอข้อมูลกับคุณในการที่เอาข้อมูลของคุณเนี่ยไปขายโฆษณาต่ออีกทีนึงซึ่งนั่นคือ price ฮะนั่นคือ price ที่คุณแลกเปลี่ยนในการเพื่อใช้บริการนั้นๆนะครับซึ่งอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆแล้วกันสินค้าของคุณคืออะไรแล้วเขาเนี่ยคนลูกค้าคุณจะใช้บริการคุณเขาต้องแลกเปลี่ยนอะไรกับคุณนั่นคือ price นะฮะนั่นคือ2 P แรกนะครับแล้ว2 P ถัดมาคืออะไรP ที่3เนี่ยเป็น P ที่เรียกว่าคนให้ความสำคัญกันเยอะมากก็คือเรื่องของโปรโมชั่นแต่เวลาพูดคำโปรโมชั่นปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนิดนึงโปรโมชั่นไม่ได้คำว่าเหมือนคำเซลล์โปรโมชั่นลดราคา 50% อันนั้นไม่ใช่นะฮะโปรโมชั่นเนี่ยคีย์ของมันจริงๆคือเขาโปรโมทหรือวิธีการสื่อสารออกไปให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของคุณเนี่ยนะฮะรับรู้สนใจหรือทำยังไงก็ตามเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับอ๋อมีสินค้านี้สนใจอยากได้อะไรก็ว่าไปทำยังไงที่ทำให้กระบวนการสื่อสารเนี่ยนะครับการโปรโมทเนี่ยครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วทำให้เขาเนี่ยฮะหันมาสนใจคุณมีความต้องการหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารการตลาดนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจนิดหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราทำเซลล์โปรโมชั่นไอ้เขาบอกว่าทำโปรโมชั่นไม่ได้แปลว่าหมายเขาว่าจะต้องทำแบบว่าลดราคาไม่ใช่นะฮะ คีย์ตรงนี้คือการบอกว่าการโปรโมทออกไปเพื่อให้กลุ่มลูกค้าของคุณรับอาจจะเป็นรับรู้เข้าใจสนใจหรือต้องการมองหาอะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับสินค้าบริการของคุณนั่นก็คือหรือทำความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ว่าไปนะครับนั่นคือ P ที่3ก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับผมแต่ P ที่4เนี่ยนะครับมันจะตอบมานิดนึงก็คือเรื่องของ place ครับก็คือว่าการที่เขาจะใช้บริการหรือซื้อสินค้าของคุณเนี่ยนะฮะเขาจะสามารถซื้อสินค้าของคุณหรือใช้บริการของคุณผ่านช่องทางไหนเช่นจะไปซื้อที่ไหนอะถ้าเกิดว่าสมมติอยากได้มือถือแล้วซื้อที่ไหนอ๋อต้องซื้อที่ช็อปอ๋อต้องซื้อออนไลน์อ๋อต้องซื้อที่ตลาดอ๋อต้องซื้อที่ห้างนู่นห้างนี้ห้างนั้นถ้าเกิดว่าผมจะไปใช้บริการนวดทำที่ไหนก็ต้องไปที่ร้านนวดนี่คือ place ก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่า 4P เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมันก็คงก็เป็น tangible คือหมายความว่าต้องเป็นพวกแบบหน้าร้านเช่นตลาดหรือเช่นอาจจะเป็นห้างต่างๆแล้วไปคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคำธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยมันเลยจะเป็นว่าเอ้ยคุณต้องมีร้านนะครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีร้านคำถามคือแล้วลูกค้าคุณจะซื้อคุณได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดคอนเซ็ปต์ที่ว่าเอ้ยเพลสก็คือหมายความว่าโอเคคุณต้องมีหน้าร้านนู่นนี่นั่นถ้าเกิดเราจะพูดกันง่ายๆแล้วกันแต่เพื่อเข้าสู่ยูดิจิตอลปุ๊บเนี่ย P เนี่ยไอตัว P place เนี่ยนะครับมันถูกตั้งคำถามว่ามันไม่ได้แปลต้องเป็นต้องถึงหน้าร้านเสมอไปจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงช่องทางอื่นๆเช่นเว็บไซต์ช่องทาง Facebook ช่องทางอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาจะอยากเช่นถ้าเกิดว่าของคุณเป็นบริการให้ข้อมูลต่างๆคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านผมก็ได้ไม่ต้องไปที่ช็อปของผมก็ได้คุณคุยกับผมผ่านทาง Facebook ผ่าน LINE ก็ได้อ่ะอันนี้ก็คือ place นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า place คือช่องทางในการที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณในการที่เขาใช้บริการต่างๆอันนี้คืออธิบายกันแบบง่ายๆนะฮะคือแบบว่าเอาแบบว่าเราย่อแบบสุดๆเลยแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ 4P ที่ว่าเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะดูแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าจริงๆมันแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะ P ตัวไอ้2 P แรกคือตัว product แล้วก็ price เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่คุณกำลังจะนำเสนอและสิ่งที่คุณกำลังจะเรียกว่าหยิบยื่นให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าคุณกำลังนำเสนอ product คุณกำลังนำเสนอสินค้าต่างๆเพื่อให้เขาแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับคุณนี่คือสิ่งที่ไอ้นี่คือก้อนแรกของ P แต่ P ที่ไอ้2 P ที่เหลือเนี่ยคือตัวโปรโมชั่นแล้วก็เรื่องของ place เนี่ยนะครับหมายความว่าแล้วไอ้กลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยนะครับจะเข้าถึงสินค้าบริการนี้ได้อย่างไรอันนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆนะฮะของ2 P เนี่ยนะครับก็ไอ้ไม่ใช่2 P 2กลุ่มของ 4 P เนี่ยแหละครับโอเคก็อันนี้เล่าเป็นคอนเซ็ปต์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลยแล้วก็แล้วผมจะเริ่มต้นยังไงดีถ้าเกิดถามผมเนี่ยนะครับเราคุยกับพวกนักการตลาดเก่งๆเนี่ยให้บอกว่าเรากลับมาโฟกัสที่4อย่างนี้ก่อนเขาจะถามบอกว่าไอ้4อย่างเนี่ยนะฮะคุณมองตัวเองเคลียร์หรือยังนะครับแล้วจริงๆถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยไอ้ตัว 4P เนี่ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะทำให้คุณเห็นภาพได้มากขึ้นคำถามคือณวันนี้นะครับโปรดักของคุณเนี่ยโปรดักของคุณดีมากแค่ไหนคนตอบโจทย์มากแค่ไหนนะครับprice คือหมายความว่าราคาที่คุณตั้งเนี่ยนะครับโอเคการที่คุณให้เขาแลกเปลี่ยนนะมาใช้บริการของคุณเนี่ยโอเคมาสมเหตุสมผลไหมคุณคิดว่ามันโอเคแบบลูกค้าคิดว่าเขาจะยอมที่ยอมจ่ายมากจ่ายเพื่อที่ใช้บริการอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งเลยต้องตามไปนิดนึงว่า price เนี่ยนะครับเวลาคุยกันจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่า price มันไม่ได้แปลแค่เรื่องของเงินมันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองดูดีๆนะครับและถามต่อมาเขาจะถามบอกว่าเมื่อคุณมี2 P แรกที่เขาทำจะแข็งแรงแล้วถามว่า P ที่3กับ P ที่4คุณแข็งแรงด้วยหรือเปล่าคุณสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีและมีประสิทธิภาพใช่หรือไม่คุณสามารถสื่อสารเข้าถึงเขาและทำให้เขาสนใจคุณได้ใช่หรือไม่และเมื่อเขาสนใจปุ๊บเขาจะใช้บริการคุณเข้าถึงคุณได้ใช่หรือไม่เช่นบางคนบอกว่าเอออยากได้แล้วสนใจมากเลยซื้อมากเลยซื้อที่ไหนปรากฏว่าอ๋อวิธีการเข้าถึงนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากมากเลยคนบอกงั้นไม่ซื้อแล้วกันคุณจะเห็นว่า 4P เนี่ยมันทำงานคู่กันไปหมดหมายความว่าถ้าเกิดโปรดักต์คุณดีแต่ราคาคุณไม่สมเหตุสมผลคุณก็ขายยากสมมุติว่าคุณดีสมเหตุสมผลแต่ว่าคุณสื่อสารแล้วไม่เข้าใจคนก็ไม่เก็ตแล้วก็ไม่ซื้อของคุณหรือถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันโอเคหมดแต่ปรากฏว่าคุณบอกว่าร้านผมขายที่สมมุตินะฮะไปขายที่แบบปลายอย่างเดียวนั้นคือไม่มีขายให้ร้านอื่นจะดันมาคือต้องมากินที่ปลายผมบอกว่าเออคุณจะมาบอกงั้นไม่เป็นไรครับรู้ว่ามีฮะรู้ว่าดีแต่ก็ไม่สามารถไปเข้าถึงได้ก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันธุรกิจก็จะกลับมาที่ไอตัว 4P นี่แหละฮะคือที่ผมเล่าเรื่องนี้ฟังอย่างสนุกๆเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหนึ่งในเมนเทอร์ของผมนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้านายเก่าผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาจริงๆเขาเชื่อว่า นักการตลาดและธุรกิจที่เก่งเนี่ยคือการที่มอง 4P เนี่ยขาดนะฮะยังไม่ต้องพูดถึงเทคไอ้พวกเทคนิคอะไรแอดวานซ์จะมาทำเซลล์โปรอะไรเขาบอกว่าเอา 4P เนี่ยเอาให้อยู่ก่อนนะครับถ้า 4P เนี่ยคุณนิ่งปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะทำอะไรอื่นต่อได้ก็ถือว่าเล่าเป็นเกร็ดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจริงๆยังมีเรื่องอื่นมากมายซึ่งผมก็ทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันยังไงก็ติดตามกันใน channel YouTube อันนี้นะครับ